Jeg heter Heidi Skutleberg-Vik, og jeg jobber som kreftsykepleier og veileder på Akershus Universitetssykehus. Jeg har vært så heldig å få oppleve utrolig mange gode møter med andre mennesker. Er det noe jeg virkelig brenner for, så er det at alle som ser andre, selv må våge å bli sett. I hele hjertet ønsker jeg å finne ut av hva er det som skal til for å skape de gode menneskemøtene. Pathways et stort forskningsprosjekt som gjennomført ved avdeling for helsetjenesteforskning, HØK, ved Akershus Universitetssykehus. Med en befolkning som har stadig flere og flere eldre, det viktig å få kunnskap om gode, trygge og kostnadseffektive pasientforløp. Og det det Pathways handler om. I helhjertet så skal vi snakke med tre av disse forskerne gjennom tre episoder. Pathway-studien den består av fire delprosjekter. Og med meg i sofaen her i helhjertet i dag, så det forskeren som har hatt ansvaret for delprosjekt 1, og det Anne-Kari Johansen. Du gjest her i dag, velkommen hit.
Takk for det.
Du første amanuensis og på OsloMet.
Det stemmer.
Ikke sant? Ja. Og så du seniorforsker her, en liten brøk med seniorforsker her på Ahus.
Ja, på HØK.
På HØK. Mm. Ja. Og du har i forbindelse med Pathway så har du gjort en studie som handler om samarbeid, samhandling og brukermedvirkning i de kommunale akutte døgnenhetene, altså det vi kaller for kadder.
Riktig, det stemmer.
Ja, og det din postdoc.
Det det.
Ja. Du gjorde du gjorde doktorgraden din i 2014.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Så siden har du studert og forsket.
Ja, og driver også en del med undervisning og veiledning av sykepleiestudenter.
Ja.
Tredje året på OsloMet, og det noe som gir veldig mye energi og glede. Der det en fantastisk gjeng med gode kollegaer på Kjeller, i Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Og det å jobbe sammen med dem, og ha disse jevnlige studentene, de kommer jo i puljer når de skal ut i praksis, så møter dem mest i praksis og ikke så mye i teorien. Men det noe jeg ser fram til at covid nå, når vi da endelig gang kan lette på disse Zoom-møtene og møtes fysisk.
Ja, det gleder jeg meg til også. Det må jeg si. Det skjønner jeg. Anne-Kari, du jo i utgangspunktet anestesisykepleier, og har jobbet her på Ahus i alle de år.
Ja, ja. På gamle Ahus.
Ja, gamle SIA.
Mm.
Ja, der jobbet vi mange år begge to. Og så jobbet du noen år på smertepoliklinikken.
Ja, både på Ahus og på Rikshospitalet.
Ja.
Ja. Ja.
Mm. Og så ble du fanget inn av forsker.
Ja, litt forskerne. Tilfeldig.
Ja.
Ja.
Det, trives du?
Ja, jeg trives. Og så tenker jeg at jeg gjør ikke nok. Det ikke bra nok. Det går ikke fort nok. Mm. Og så det sånn at den peser litt på seg selv. Men en gjør jo så godt den kan. Og så det jo gøy. Jeg hørte en fantastisk forsker i går, en som heter Mamelund, som sier at så lenge du har det gøy på jobben, og du elsker å forske, bare fortsett med det.
Ja.
Du kan jo gjøre en forskjell både for deg selv og for mange andre.
Ja.
Så ja, jeg glad i jobben min.
Ja, så bra. I dag så skal vi snakke litt om den studien, det prosjektet du har holdt på med nå i noen år i forbindelse med Pathway-studien. For Pathway-studien den handler jo om dette her å få til bedre pakkeforløp eller forløp fordi vi får en mye eldre populasjon etter hvert og mange flere mennesker som trenger hjelp på mange nivåer. Kan ikke du forklare litt før vi skal inn på hva du har funnet, så må lytterne få vite litt hva er en CAD?
Ja, hva en CAD? CAD, kommunal akutt døgnenhet, eller kø som det også kalles, det ble et lovpålagt tiltak fra 2016.
Mm.
Kommunene skulle selv bidra med å stille med døgnplasser til egne innbyggere når de var sånn ikke så akutt syke at de måtte på sykehus, men ikke friske nok til å få hjelp hjemme. Altså, dette et tilbud for folk fra 18 år oppover. Aller fleste jo godt over 70, gjennomsnittsalderen tipper jeg vil være nærmere 80.
Mm.
Og det skal være et kortvarig opphold, for eksempel i forbindelse med en infeksjon som litt tøff å få tak på. Man trenger kanskje intravenøs antibiotika for å få knekt det, eller man får smertebehandling i en kort fase, kommer i gang med en behandling som krever litt sånn intensiv oppfølging de første dagene.
Ja, så dehydrering hos eldre og sånn
er det også. Vanlig. Så det en del faktisk gravide som ligger der med hyperemesis, altså ja. Som har voldsom svangerskapskvalme.
Ja.
Så det veldig variert hva de kan ha, men de skal ikke være så syke at de... Altså, det der skjønnet kommer inn, og det det som gjør det så utfordrende.
Mm.
Hvem det som passer i kaddene?
Ja,
ja.
Disse kaddene, altså det jo da noen rom i hver kommune som satt av.
Ja.
I de små kommunene så det i hvert fall bare noen få rom.
Veldig forskjellig organisert.
Ja. Ja.
Noen har noen rom i tilknytning til legevakta si.
Ja.
Noen har kanskje et rom eller to på et sykehjem, eller en korttidsenhet i kommunen. Andre leier arealer privat, og noen har til og med reist egne bygg som heter helsehus, hvor de kobler sammen legevakt og kadd og ja, andre typer tjenester for kommunen.
Mm. Så det blir på en måte en slags type minisykehus?
Ja, og noen har jo kalt det B-sykehus, og det kanskje ikke så populært, men det på en måte en terskel da, for å unngå sykehusinnleggelse. Ja. Kaddene var jo i sin tid også et tiltak myndighetene tok i bruk, fordi at man ønsket et mindre press på sykehusene.
Mm.
Det jo et ongoing press, og så tenkte man at hvis vi kan stoppe noe av den strømmen, og også gi et tilbud som mye mer forutsigbart, tryggere rammer, særlig rundt de eldre, så vil det være vinn-vinn for både pasienter og for tjenesten og for kanskje hele helsevesenet.
Mm.
Ja.
Mm. Men hvorfor ikke dette en del av sykehjemsavdelingene?
Ja, det kan du si. Det noe av det jeg har funnet også er jo at en del fastleger absolutt ville ha det som en del av sykehjemmene sine, og ha full styring på det selv, og kunne flytte pasienter mellom korttidsavdeling, mellom KAD, mellom langtidsavdeling, rehabiliteringsavdeling. Så det fortsatt stor uenighet om både organisering og funksjon.
Mm. Fordi det vel noe av det du har skrevet om, det jo også hvordan altså oppfyller kaddene helsemyndighetenes intensjon. Det jo en av de tingene som jeg har lest at du skriver om.
Mm.
Gjør de det?
Vi setter jo i tvil i denne artikkelen.
Ja.
Det vi fant når vi snakket med fastleger, legevaktsleger, disse tjenestekontorene eller bestillerkontorene ute i kommunene, ansatte som jobber på kadder, hjemmesykepleiere, så hadde man jo mange forskjellige synspunkter på dette, og det var betydelig tvil hvorvidt dette hensiktsmessige og gode tjenester, fordi at man mente de har ikke funnet sin plass i en allerede etablert tjeneste.
Mm.
Dette noe nytt som kom inn. Mange mente at dette var nok et byråkratisk tilskudd til det som var byråkratisk nok fra før, med et nytt ledd hvor man skulle melde inn og rapportere og overføre pasienter. Så noen har heia det veldig frem og veldig takknemlige for det, mens andre mye mer kritisk. Også i forhold til størrelse, fordi at det for lite, så får man ikke nok trening på disse subakutte tilfellene, kanskje.
Mm.
Og ligger det alt for grisgrendt til? En hemsko hvis det et samarbeidskonsept mellom flere kommuner?
Mm.
Ligger det for nært sykehuset, så det en hemsko, for da kjører legevaktbilen bare rett forbi og inn på sykehus i stedet.
Mm.
Så geografi, størrelse,
Hvordan det med bemanning?
Bemanningen veldig bra sammenlignet med sykehjem. Ja. Den å sammenligne med en vanlig medisinsk avdeling. Når det gjelder sykepleiere, det bare sykepleiere som jobber i disse kaddene.
Ja.
Når det gjelder legetjenesten, så den mer marginal. Og mange kadder sliter jo med å ha lege tilgjengelig på natt spesielt. Da bruker mange kommuner legevaktslegene for å søke råd hvis det skjer noe akutt på natt. Og det jo ikke alltid at de bare kan kaste det de har i hendene, for det koker som regel på legevakter. Så det var et av de tydelige funnene jeg fikk også, at sykepleierne på kaddene, de var faktisk ganske redde på natt. Noen gikk i de tankene at nå skal jeg snart ha nattevakter, jeg lurer på om jeg skal sykemelde meg.
Ja.
For man var redd for å ikke få tak i lege på natt, for eksempel.
Ja. Da det legevaktslegene som skal til serve.
Så det en del sånne plundre eller snublestener.
Men hvorfor blir ikke satt av nok lege?
Det handler vel om rett og slett ressursallokering i en allerede presset tjeneste, tenker jeg, at det ikke så lett å få til. Det jo, jeg vil si at de jeg snakker med som jobber på kaddene, det jo fantastisk flinke folk. Både legene og sykepleierne, helt sånn dedikerte til jobbene sine, men de opplevde også å stå i den der og ikke bli kanskje så anerkjent av de andre tjenesteleddene i kommunen, mer mistenkeliggjort i perioder, men mange fikk også klapp på skuldra, men det tar jo tid å sette seg som en tjeneste også. Så jeg opplevde jo fra det ble et påbud om å ha kadder. Frem til i dag så jo kaddene nå på en måte veldig mye mer inkludert i tjenesten. Så ting tar jo tid også.
Ure meg. Du gjorde en intervjustudie.
Ja.
Ja. Hvor mange intervjuet du?
Jeg intervjuet vel til sammen 46 personer.
Ja.
Ja. Det høres jo lite ut, men det blir mye transkripter, for å si det sånn.
Ja, det som kalles en kvalitativ studie.
Ja.
Ja. Og det var både ansatte på CAD, sykepleiere og leger, og så var det pasienter og pårørende, og andre samarbeidspartnere.
Ja, fastleger og legevaktsleger, og hjemmesykepleiere, og også ansatte på tjenestekontor i 5 kommuner.
Ja. Hva syns de? Altså?
Det handlet veldig mye om hva de syns kunne på en måte tilbakeføres til hvor de jobbet i kjeden.
Ja.
Altså, du kunne snakke med ansatte på tjenestekontor, og de var jo opptatt av sitt perspektiv. Det at de fikk kaddene inn i på en måte kommunens portefølje, var tjenestekontorene, de jeg snakket med, i hvert fall veldig glad for da fikk de nok en mulighet til å, holdt på å si, plassere pasienter i perioder. For det jo ikke noe hemmelighet at det for lite korttids- og langtidsplasser for de eldre, som jo utgjør hovedbølet av pasienter på disse kaddene. Og det å få en sykehjemsplass til en pasient som skal ut fort fra AS, for eksempel, som har behov for et institusjonsopphold, jo mange ganger utfordrende i en del kommuner. Og da kaddene kom, så var de på en måte et tilskudd. Ok, vi kan bruke den plassen, eller vi kan rykke en annen pasient dit, så kan denne plassen komme fra AS, den kan komme på korttids. Altså, her var det puslespill. Og samtidig så var det jo de som jobbet inni kaddene, de kunne jo av og til sitte og tromme på bordet og lure på om nå må de snart ta imot. Og det tilstrekkelig nok det hjemmesykepleiertilbudet de kan stille med. Så det liksom litt sånn analog til når sykehuset sender ut til kommunen, det bra nok det de kommer ut til? Litt sånn opplevde jeg at de CAD-ansatte også kunne tenke om hjemmesykepleietjenesten som disse pasientene skulle få. For de skulle også ut fra CAD-en, det skulle være sirkulasjon.
Ja. Hvor mange dager liggetid det liksom sånn i snitt?
Nå har det åpnet seg litt mer, så det litt raust, men i starten var det veldig sånn opphengt i at maks 3 dager.
Oi.
Men gjennomsnittsliggetid nok ikke mer enn 3-4 dager fortsatt.
Nei, for noen bare inne en lite kort øyeblikk, og noen noen dager lenger.
Mm. Og så hadde vi legevaktslegene som kunne tidligvis være ganske frustrert over kaddene, fordi at de har jo da et kort vindu å vurdere en pasient på hvor syk er denne personen. Mm. Så mange av de eldre har jo sammensatte kroniske sykdommer, underliggende sykdommer, og så får de kanskje en akutt infeksjon på toppen. Mm. Og de ville kanskje tenke at, eller de ønsket jo mange ganger å få pasienten fort inn på CAD. Men da, som de sa, da får vi en tirade av spørsmål fra sykepleierne om det og det, og det er et byråkrati uten like å tikke ut, og vi har ikke tid til å forholde oss slik. Da er det mye enklere å ta en telefon til mottak på AUS, for de må jo ta imot. Så det var også en sånn frustrasjon som kom, og stadig tilbakevendende, spesielt legevaktslegene var frustrert over det.
Ja. Men det er ikke noe på altså kaddene kan ikke tilby at man skal ta et røntgenbil. Altså det er jo, det blir jo ikke, er det tilknyttet til sånne
det er tjenester? Veldig forskjellig fra kadd til kadd, litt avhengig av hvor de er i landet og hvor de, ja, hvor store de er. Jeg har jo vært inne og gjort en studie på kadd Aker for noen år siden, og der hadde de mye mer fasiliteter og tilbud. Mens andre steder så er det veldig begrenset hva de kan gjøre diagnostisk. Mm. Og så tenker jeg, og det sier jo også de ansatte i kadene, at det er riktig at det skal være begrensninger, for vi skal ikke ha mulighet til å gjøre så mye utredning, for da får vi jo bare de sykeste av de syke, og det skal vi ikke ha.
Nei. Tror du det er kommet for å bli? Kadd?
Ja, det tror jeg. Det kom ovenifra som et påbud. Og det har etablert seg i tjenesten, men jeg håper jo at man vil evaluere litt sånn både dybde og bredde og se på hvordan skal de være organisert som en del av tjenesteapparatet i kommunen. Mm. Kan man tenke å se på det litt annerledes og høre kanskje røstene til fastlegene og legevaktslegene litt mer der, for å få det litt mer sømløst da.
Ja, fordi når du så på samhandling mellom instansene, så var det en del misnøye.
Det var det, og det gjaldt spesielt med det som handlet om passende og ikke passende pasienter.
Ja.
Der var det selvfølgelig det faglige skjønnet som kom med et uttrykk, da. Fordi at man hadde et såkalt sett med regler i kaddene, men det kan jo også hele tiden skjønnsvurderes. Hva betyr å være ustabil? Hva betyr å puste fort? Hvor skal grensen gå for surstoffmettning for at den skal ligge hos oss? Og der var det uenighet om hva som var passende og ikke passende, og det gikk også veldig mye på, er pasienten dement? Da skal ikke vi ha han.
Såpass.
Er det en infeksjonspasient? Da var det begrensninger, for det er jo flere kadder som ikke har noe eget isolat. Altså infeksjon i den forstand at det kunne være en smittsom sykdom da. De tar jo imot veldig mye lungeinfeksjoner og urinveisinfeksjoner, det gjør de. Så det gikk mye på det med hva slags pasienter er det, tidspunkt for innleggelse, og varighet av opphold. Hvis man skjønte at dette er en pasient som de prøver å lure inn, fordi at det er egentlig en sykehjemspasient, så var det mye diskusjon på det. For det hender jo det at pasientene blir liggende i kaddene i flere uker. Man har ikke noe sted å plassere den annet sted i kommunen, og da opptar det jo den plassen som kanskje en annen pasient kunne hatt større, eller flere andre pasienter kunne hatt større nytte av det.
Hvor hadde du blitt av den pasienten hvis ikke det hadde vært noe kadd?
Ja, det kan du si. Noen av de blir jo da i en nødsituasjon, kanskje lagt inn på sykehuset en kort tid, og så blir sendt ut med ekstra forsterket hjemmetjeneste til det rakner. Og hvis de da i tillegg har en pårørende som de kan støtte seg på, så har de også vært liksom et sånt nett da, som pasienten kan bli holdt fast i. Så det jo en del pasienter som ikke passer noe sted.
Og det vel men som, dine hjertebarn.
Som fortsatt er i samfunnet og skal ha hjelp.
Hva skal vi gjøre av de? Hvor skal vi gjøre av dem? Dem
Hvor skal vi gjøre alle de trengende? Ja. Det har slått meg i mange år. Og jeg husker jeg var i helsedirektoratet for noen år siden og snakket med de om helsetjenesten, hvordan den utvikler seg og alle de pasientene som trenger hjelp, som kanskje ikke får den hjelpa som de skal ha, som det ikke en forsvarlig tjeneste. Og da var det jo veldig på det de jeg snakket med der inne, at det er mange som faller mellom stolene, så nå må vi begynne å bygge de stolene ut. De må bli bredere, det må ikke bli så store sprekker mellom stolene.
Nei.
Fordi at pårørende tar jo også en stor byrde der, eller en stor er en viktig ressurs, og er det riktig at de skal hele tiden stadig ta mer og mer?
Så. Men jeg tenker på pårørendes rolle, sa du også noe om, og det har du jo skrevet også litt om, forstår jeg? Eller det holder du på med nå?
Jeg har skrevet litt om det, og jeg driver med en ny studie om pårørende også.
Ja. Fordi nå har vi jo en av de andre delstudiene som Kristin Heike holder på med. Det er jo dette med pårørende til demente.
Ja.
Hvor hun finner at veldig mange eller pårørende gjør så mye at man faktisk maskerer litt av behovet som pasientene har.
Ja.
Samtidig som at vi vil jo ha behov for at de skal gjøre dette her. Særlig videre fremover, da, som det blir såpass stor populasjon med eldre mennesker. Hva tenker du om det?
Jeg tenker at det er noe som gjør oss glad, det er jo å hjelpe andre. Men så er det noen grenser her. Jeg husker jeg var hjemme og skulle intervjue en alvorlig kolssyk dame i forbindelse med den postdokken, om hvordan hun erfarte det å bli varetatt på CAD, for hun hadde vært på en CAD. Og da intervjuet jeg jo også ektemannen hennes. Han var 84, og hun var 82. De var begge kognitivt friske, men hun var alvorlig syk av kols og brukte surstoff 24 timer i døgnet. Han var en gammel idrettsmann. Han var vant til å spille fotball og sykle lange turer og ha en egen sånn hobbyklubb sammen med gamle kamerater.
Ja.
Og ble plutselig tatt vekk fra alt det etter hvert som kona ble dårligere og dårligere og trengte oppfølging døgnet rundt. Så det liksom den tause sorgen som han kommuniserte uten å på en måte trykke kona ned når jeg satt i samme rom og snakket med dem. Det var vondt å sitte og høre på hvor mye tap det var i hans liv. Da han sa, jeg er jo en gammel mann, men jeg er jo fortsatt frisk. Men jeg tør jo ikke gå ifra kona mi. Jeg tør knappast å dra på butikk og handle matvarer. Jeg er så redd det skal skje henne nå. Sånn at det er vel litt for lite fokus på hva som, når det er for mye for den pårørende, tenker jeg, i forhold til å hjelpe. Men samtidig så var det livsoppgaven hans som ga livet mening også.
At akkurat den balansen der, da. Balansekunst.
Ja. Det er ikke så lett når det er en av de du er mest glad i.
Nei.
Da må du kanskje ha litt hjelp utenifra.
Mm.
Og han hadde jo prøvd etatene om og om igjen, og det å ringe tjenestekontoret og få tak i riktig person for å få hjelp, for å få et avlastningsopphold, for et rehabiliteringsopphold. Så, og som han sa, at jeg står heller med lua i hånda og biter det i meg når jeg ikke får tak i folk, og de ikke ringer tilbake selv om de har lov til å gjøre det, så gir jeg litt opp, som han sa.
Ja. Fordi da blir det sånn at han blir på et vis koordinatoren, da.
Han blir koordinatoren, og han blir den som ordner alt hjemme, passer på at hun kommer til lege, steller huset, lager maten, handler, tar seg av alle de daglige tingene som viktige. Men først og fremst det å ligge våken om natta og kanskje være redd for at oksygenkolben går tom, eller at hun ikke puster sånn som hun pleier å gjøre. Og, så, ja.
Nei, det som du driver med nå, hva var det det gikk på igjen, sa du?
Jeg driver med en studie hvor jeg blant annet, det handler ikke om pårørende først og fremst.
Nei.
Den jeg tenker på, det er hvor jeg har snakket med ledere av hjemmetjenester i forskjellige kommuner, og hjemmesykepleiere. Og så ser jeg på hvordan de snakker om hjemmetjenesten. De snakker om hjemmetjenesten på forskjellige måter, men de snakker om de samme fenomenene, men de har jo forskjellige perspektiver ut fra at de har forskjellige ståsteder i kjeden.
Ja, så spennende.
Ja, det er spennende, og det er jo ikke noe overraskende egentlig, men selvfølgelig lederen er jo opptatt av å holde budsjettet og rapportere oppover i systemet og holde rammene. Og de har jo veldig mye ansvar, og det er en tøff jobb å stå i. Ære være dem for det. Mens hjemmesykepleierne, de snakker om det nære, tette møtet med pasientene, og det å rive seg løs fra et møte med en pasient som kanskje bare ser hjemmesykepleieren to ganger i uka, det er alt vedkommende møter av andre. Og de løper, vil heller løpe fortere for å ivareta pasientene enn å heller sette av litt ekstra tid hos den enkelte enn å bare slenge middagen inn i mikroen og gå igjen. Så de nærmer seg jo pasienten eller tenkningen rundt pasienten og omsorgen veldig forskjellig.
Veldig. Avdekker du noe konflikter som kommer opp i dagen, liksom?
Jeg avdekker vel mer at det er en sånn resignasjon i de som jobber i det kliniske feltet nær pasienten. Og at de gjør så godt de kan, og samtidig så er det jo noen som sier til meg at Erna Solberg eller Bent Høie, jeg skulle gjerne hatt dem med rundt en dag, så de skulle fått kjent på kroppen hvordan det er å løpe ut og inn, kjøre frem og tilbake. Ja, så det er litt sinne der, og det er jo kanskje sunt da.
Det er veldig sunt, det tror jeg vi trenger. Men du, vi må tilbake igjen til postdokken din, for du har jo også skrevet veldig mye om dette med brukermedvirkning.
Ja.
Og forståelsen av ordet og hva det er.
Ja.
Så tenker jeg, hva legger du i det ordet?
Ja, si det. For det første så legger jeg i ordet brukermedvirkning det å få rom og tid til å sette ord på det som er viktig for meg. Det der spørsmålet, hva er viktig for deg? Når det blir gitt ut, så må en også få lov til å si noe rundt det.
Ja.
Og så er det en ting, er det å være helsepersonell og være opptatt av brukermedvirkning og være sånn politisk korrekt, altså pasientens rett til å medvirke, hva betyr det i praksis? Det betyr kanskje ikke mer mange ganger enn at vedkommende får sagt mitt behov er, men da er det viktig i brukermedvirkningens sammenheng, tenker jeg, å være litt sånn ærlig på at jeg hører hva du sier, og jeg skjønner ditt behov. Vi skal strekke oss så godt vi kan, men vi kommer ikke til å klare å imøtekomme alle de tingene. For det, i brukermedvirkning så tenker jeg det handler litt om ærlighet og realisme også, og ikke bare svulstige lovnader, for da blir det så feil.
Det er akkurat det. Og derfor, så, fordi det har vært litt sånn svulstige, da, så har det blitt veldig sånn ulik forståelse av begrepet. Ja. Tenker du at brukermedvirkning er det samme som samvalg?
Hva ligger i samvalg? At man skal... Jeg er litt usikker på. Det er et ord som er litt sånn ukjent for meg.
Ja. Man skal få lov til å være med og bestemme over sin egen behandling. Og... skjebne på et vis?
Jeg tror informert samtykke, eller det å være informert og kunne utifra det gjøre seg noen tanker og stille noen spørsmål og kunne være med å vurdere hva realistisk, hva kan jeg på en måte bli møtt på? Mm. Og jeg tenker det skal ikke overgis alt ansvar til en pasient. Det jeg synes det blir feil etisk. Mm. Men jeg synes det viktig å være ærlig så langt man kan være ærlig. Mm. Så det ligger sikkert noe med samvalg i det, men det et ord jeg ikke bruker.
Men brukermedvirkning, det handler rett og slett om det å få lov til å si hva som viktig for meg.
Hva som viktig for meg, mm. og det å kunne diskutere det og gjøre noen avklaringer, sånn at forventningene mm. også i henhold til hva som jeg tenker ja, at man kan leve med det.
Mm. Jeg tenker jo at dette her, at det du har funnet her, det jo kjempeviktig i forhold til all kommunikasjon som helsepersonell bør ha med pasienter. Da. Så er det noe med, vi skal jo ikke utøve så innmari mye uten å spørre hvordan påvirker dette ditt liv?
Mm.
Hvilke forventninger har du til at helsetjenestene skal hjelpe deg? Altså, mm. hva ønsker du deg?
Mm.
Var det noen av de du snakket med som sa noe om det? Altså, hvor interessert hadde helsepersonell vært i å spørre etter det?
Jeg tenker det handler veldig mye om hvor pressa en i en situasjon som helsepersonell. Hvor mye en spør kanskje, men jeg vet ikke om en hører så mye etterpå, fordi at det får jo noen implikasjoner når du spør om noe.
Mm.
Og hvis du tillater å sette av nok tid, så kan du komme masse.
Mm.
Og så blir det veldig vanskelig å håndtere det for det helsepersonellet etterpå.
Mm.
Når jeg spurte helsepersonell, hva brukermedvirkning for deg i praksis?
Mm.
Så svarte jo alle veldig korrekt, tenker jeg. Jo, det å lytte, respektere, anerkjenne. Og så kom det da etterpå. Vi vet jo at vi ikke kan innfri dette. Så da prøver vi å lirke og ikke liste og lure, men jo, faktisk mange sa litt lure også, men vi prøver å lirke det til.
Ja.
Så pasienten og pårørende blir enige med oss. Og det handler jo ikke om annet enn at de prøver å gjøre så godt de kan. Det handler ikke om at de noen utspekulerte helsepersonell. Men de i en posisjon at rammebetingelsene, ressursene rundt dem, det står ikke i stil med hva pasienter og pårørende ønsker seg.
Nei.
Og så er du forpliktet til å høre og spørre.
Mm.
Så må du lirke litt, bli enige, komme til enighet. Og det tenker jeg at det jo brukermedvirkning, litt sånn, svelge litt unna.
Ja.
Det ikke i henhold til boka, det som helt sånn perfekt. Men det praksis mange steder.
Mm. Oh, det høres så skummelt ut. Når du sier det blir litt sånn manipulasjon da. Men
ja,
samtidig så jo veiledning, jeg er jo veileder, og jeg tenker, hva noe veiledning?
Ja.
Altså, det jo det vi driver med hele tiden når vi jobber i helsevesenet.
Mm.
På et eller annet vis. Og veiledning, det jo ofte å vise vei.
Mm.
Og så det måten vi gjør det på, hvordan spør vi om, hvordan gjør vi det?
Mm.
Og hva det for noe å lirke og lure? Tenker jeg, noen ganger så det vel kanskje å gi direkte veivalg, sånn vise vei.
Ja.
Og noen ganger så handler det om å stille spørsmål som gjør at du velger en vei selv.
Mm.
Men ja.
Det liksom, skummelt, mange ganger det så det liksom ikke så mange options for helsepersonell.
Akkurat det der.
Du står presset inn i et hjørne, og så vet du at du skal spørre om det her, og du interessert å spørre om det også.
Ja.
Og så det kanskje urealistisk, det som kommer fra pasient og pårørende, og så hvordan skal du håndtere det? Det vel det som kanskje det vanskelig mange ganger.
Mm.
Fordi at de fleste ikke opptatt av å være brutale i tilbakemeldingen sin.
Mm.
Men å på en måte komme til en slags enighet, da, som noen kaller å lirke, snakke og få oss noe det til, så vi blir en slags enighet.
Var det, fant du noen sånne etiske utfordringer i forbindelse med når du jobbet med kikket på CAD?
Det var en del hjemmesykepleiere som sleit veldig i forhold til det at de hadde skvisa dager, travle dager, ønsket at pasientene skulle vært lenger på CAD. Måtte gå fra pasienter som de tenkte dette er på kanten uforsvarlig. Nå får pasienten kanskje hjemmesykepleie 6 ganger i døgnet. Nå bør vedkommende inn igjen på sykehus eller på CAD. En ny runde, for mange pasienter kjører jo karusell i systemet vårt. Flytte fra det ene stedet til det andre, avhengig av hvor det er en ledig plass, hvis det er uforsvarlig å ha pasienten hjemme.
For meg.
Så der var det en del hjemmesykepleiere som sleit spesielt med å gå hjem og ha det med seg i ryggsekken.
Nå ligger det noen hjemme alene.
Ja, som ikke skulle ha ligget der alene.
For meg, så trist.
Så, men samtidig så var det jo mange fine historier også. Og pasienter og pårørende, de fikk jo ikke, altså de fullroste CAD. Det var som himmel på jord. Og det var jo særlig de som da, og det var jo de aller fleste, hadde vært på sykehus tidligere. Da framstod jo CAD-en som rene paradis. Sant? Det er en liten, oversiktlig, rolig enhet med de samme sykepleierne som kommer i forhold til å ligge kanskje et akuttmottak eller en avdeling over timesvis, og det farer masse hvite frakker forbi deg. Og alle kan jo bli syke bare av det. Så de var veldig fornøyde med CAD.
Ja, så bra.
Ja.
Nå har du jo sagt litt om det, da, men jeg tenker at det, når du har hvis du skulle gå nå til Stortinget eller til kommunestyret eller hvor som helst et eller annet sted og si at dette skal til for at CAD-en skal bli bedre, skal funke bra. Hva ville de 3 hovedpunktene vært da?
Det er dumt å starte med mer penger. Jeg tenker organiseringen er viktig. Hvis jeg hadde vært doktor, fastlege eller legevaktslege, eller jeg jobbet i kommunen som lege, så ville jeg hatt styringen på CAD-en under meg, altså kommunelegen.
At legene selv kan få bestemme.
Vurdere hvor skal vi, hvordan skal pasientflyten være for de som trenger institusjonsopphold. Og så ville jeg ha sett på kriteriene for innleggelse og utskrivning på nytt, og revurdert det. Og så ville jeg kanskje ha bygd opp en CAD-tjeneste som også tar høyde for å ta imot de som trenger, jeg er litt usikker på det jeg sier nå, kjenner jeg, men kanskje noen som trenger et korttidsopphold i forhold til en akutt psykisk traume, uten at du har en alvorlig psykisk sykdom.
Det er jeg helt enig med deg. Det har jeg tenkt på mange ganger.
De blir sittende alene. De kan ha mistet ektefellen eller barnet sitt i en traumatisk ulykke, eller noe annet veldig vondt har skjedd. Altså bare ha et sted hvor du kan ha noen samtaler, få en varm seng og mat servert. Det hadde jeg ønsket meg.
Tenk på de som har prøvd å ta livet sitt, som kommer hit og ligger her på akuttmottaket, og så på akutt 24 en stund. Eller kanskje et døgn. Mest sannsynlig et døgn, og så er det måtte hjem. At de kunne fått kommet inn der og bare fått litt omsorg noen dager. Par dager.
Det kunne godt vært innunder CAD-en sitt domene, eller kommunehelsetjenesten. Og aller helst så hadde jeg ønsket meg et tjenestenivå. Med de samme rammebetingelsene og ressursene og styringsmekanismene. Men det kommer aldri til å skje i Norge.
Nei, det er noe med det. Ja. Anne-Kari, i denne podcasten her, så er det sånn at alle gjestene våre, de får spørsmål om hva ønsker du, hva skulle du ønske deg at du hadde fått vite fra deg selv? da du var 18 år. Nå har du jo levd et liv. Hva hadde du trengt å høre fra deg selv, nå som du er voksen?
Ikke gi deg, bare stang på.
Ja, stang på faktisk. Fantastisk. Ja.
Det er noe med det at det er ofte en del sånn motbakker, og så tenker jeg, nei, dette er ikke for meg. Men liksom bare sette deg ned litt midt i bakken og puste litt, og så tenke at, ok, nå er jeg halvveis. Ikke gi deg.
Veldig bra. Det er veldig bra. Du har ikke tenkt å gi deg enda med å drive studier?
Nei, nå begynner jeg å bli en sånn halvgammel dame, men så lenge helsa holder, og det er gøy, og jeg har så mange flotte kollegaer, så er det veldig meningsfylt.
Ja.
Så jeg vil jo fortsette en stund til da.
Ja, så bra. Og spre dette rundt omkring, den kunnskapen du har kommet fram til, funnene dine, er viktig.
Ja.
Dere er så dyktige, dere bruker tid på å forske og finne ut så mange ting som er så viktig å få tall på.
Ja.
Få det ut.
Og derfor så er jeg veldig takknemlig for at jeg fikk komme hit i dag.
Veldig fint at du ville komme også. Tusen takk for at du kom.
Takk for meg.
Og delte kunnskapene dine. Lykke til.
Jo, takk.
Helhjertet er en podcast fra Kompetansebroen. En digital plattform for samhandling og kompetansedeling i helsetjenesten. Personer som blir omtalt i pasienthistorier er enten anonymisert eller har gitt samtykke til deling.